podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Prvé verejné vystúpenie banketu bolo na neuveriteľnom pódiu, pretože to bolo na Bratislavskej líre.
Vtedy na začiatku 80. rokov som sa venoval ešte takzvanému, Kamil Peter aj to nazval, izbovému spevákovi. To znamená, že som si sám skladal pesničky na rôzne básničky a tak ďalej a tak ďalej.
Šťastie je krásna vec, určite patrí k tým pesničkám, ktoré majú obrovskú afinitu, viem to, lebo v každom rádiu, kde som vysielal, tak tá pesnička vždy bola vo veľmi vysokej rotácii.
Áno, áno.
Musí ju hrať dodnes.
Mal som strašnú chuť písať texty, ale najmä som mal veľkú chuť písať rozhovory s ľuďmi, ktorých som si vážil a považoval som to za taký vznešený prístup k veci, keď som prišiel za nejakým muzikantom českým, slovenským a povedal mu, že ja píšem pre Populár, boli by ste, alebo bol by si taký ochotný mi dať rozhovor.
Mi pripomína v tomto Neila Tennanta z Pet Shop Boys.
Ale.
Neil Tennant z Pet Shop Boys bol novinár pre Smash Hits a písal najprv rozhovory s ľuďmi ako Sting a podobne.
Moja prvá obľúbená kapela bola Slade, kvôli tomu, že vždycky som mal rád chrapláky a Noddy Holder bol spevák s absolútnym chraplákom.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
Ak ste vyrastali v 80. rokoch, tak ste úplne nepochybne zaznamenali na Slovensku veľmi priekopnícku, z môjho pohľadu veľmi progresívnu kapelu Banket. Ak ste stále v kontakte s populárnou hudbou, tak možno ste ju zachytili, že sa chystá comeback tohto projektu. A nie len o tom sme si chceli dnes pohovoriť s mužom menom Richard Miller, ktorý k nám zavítal do podcastu Páni hudbe. Richard, vítaj.
Ďakujem pekne.
Richard, tak môžeme začať od konca. To, čo sme teraz zaregistrovali, aj sme si to už vypočuli, takže vieme, že aj v roku 2025 sa stretávame s tvorbou tvojho projektu Banket a povedz nám, že kde prišiel ten nápad po 10 ročiach sa vrátiť tohoto?
Bolo to veľmi jednoduché. Budúci rok oslavujem 40. výročie od albumu, vydania albumu Bioelektrovízia, tak som si povedal, že nejak špeciálne to treba osláviť, tak som sa rozhodol, že to znovu skriesím.
Aký máš zatiaľ z toho pocit, z týchto nových vecí?
Fantastický pocit.
Ja sa pripájam, ja ho mám tiež. Mne ho poslali už ľudia z Richardovho managementu album vopred, takže teraz, keď som sa išiel do Bratislavy, tak som si ho stihol 1,5-krát vypočuť a som z neho nadšený.
Tak potom si zorientovaný.
Áno.
Všimol som si, že si urobil takú z môjho pohľadu veľmi rozumnú vec, že si oslovil veľmi mladých ľudí, ktorí proste sa na tom podieľajú. Povedz mi, že nejaký nápad k tomu, že prečo si sa rozhodol práve s týmito chalami ísť do toho?
To je bolo veľmi špeciálna záležitosť. Sú to muži, dvaja mladí menom Remo Klačanský a Dominik Kopčaj. Ja som sa rozhodol, keď som chystal tento projekt, osloviť viacerých kolegov, muzikantov. Dopadlo to tak, ako to dopadne vždycky pri takejto príležitosti, že som vlastne oslovil, ale tým to aj celé skončilo. Remo Klačanský je člen mojej doprovodnej kapely, tak som si povedal, čak veď skúsim aj jeho, ale nebral som to nejak veľmi do úvahy. Som si myslel, že no tak o niečo sa pokúsi a nebude to nič moc možno, lebo sa neorientuje. No a dopadlo to tak, že zadal som mu 3 texty, z ktorých urobil 3 báječné pesničky, na čo som mu teda zavolal a spýtal som sa, že či je ochotný si trúfnuť aj na všetky ostatné skladby. A on bez váhania povedal, že áno. Takže tým pádom to takto pozoruhodne vzniklo.
A teraz, ak dovolíš, tak poďme úplne na začiatok. Ja viem, že ty si študoval na prelome 70. a 80. rokov scenaristiku a filmovú tvorbu. A teraz mi povedz, že my sme zaregistrovali ako hudobní milovníci z Jurajom Banket v 84. roku. Neviem, ako to bolo u teba.
Áno, vtedy to vzniklo.
No a moja otázka na teba je, že kedy si to ty už mal v hlave niečo takéto, že ako študent z filmovej dramaturgie si proste mal také tie hudobné preferencie a myslel si na to, že si niekedy založíš kapelu. Kedy to v tebe vzkriesla tá myšlienka?
Veľmi ranná myšlienka je to, ja som miloval strašne a milujem strašným spôsobom muziku, takže vtedy na začiatku 80. rokov som sa venoval ešte takzvanému, Kamil Peter aj to nazval, izbovému spevákovi. To znamená, že som si sám skladal pesničky na rôzne básničky a tak ďalej a tak ďalej. A plánoval som, že jedného dňa to spustím a že jedného dňa bude kapela. Tak sa to aj potom nakoniec vyrobilo.
Ako si sa dostal vlastne k tým prvým ľuďom, ktorí prišli do Banketu v tom 84., to je Paľo Beka, Sváťo Južík a Martin Karvaš. A Martin Karvaš to už bola proste persona.
Presne tak, Sváťo Južík, s tým som sa zoznámil na vojne vysokoškolskej. Paľo Beka bol môj dávny kamarát, tomu sa dokonca cez rodičov podarilo od nejakého strýka v Nemecku zohnať prvý synťák, ktorý nám pribudol do kapely. A Martin Karvaš, toho som mal vyhliadnutého tak nejak ľudsko muzikant, slovensky, až do okamihu, kedy som sa s ním stretol osobne a spýtal som sa ho, že či by bol ochotný so mnou založiť kapelu. On sa ma spýtal, kto tam bude spievať. Ja som povedal, že no asi ja. A on sa spýtal, že ty spievaš? Hovorím, no neviem, no tak ale asi pravdepodobne áno. On bol vtedy klávesista Mekyho Žbírku. No a takto celé vzniklo, že sme sa my traja dali dokopy a Martin povedal, že dobre teda, ak si to tak vymyslel, budú to synťáky, ale ja trvám na tom, aby tam bol živý bubeník. No hovorím, no tak super, a kto? On hovorí, no Duško Hájek má teraz menej roboty. Ja hovorím, Duško Hájek, to je absolútna legenda, to nemám šancu ho nejakým spôsobom motivovať, ani finančne, ani ináč. No, že poďme za ním, tak sme sa vybrali na Dolné Huny za Duškom, Duško otvoril dvere, my sme sa mu pozdravili, Martin povedal, že toto je Richard a chcel by s nami založiť kapelu. Duško hovorí, a kto tam bude spievať? No, že Richard tam bude spievať. A on spieva? Spieva. No dobre, tak poďte ďalej. Tak to celé vzniklo.
Vlastne prvé verejné vystúpenie Banketu bolo na neuveriteľnom pódiu, pretože to bolo na Bratislavskej líre.
Áno.
Ja keďže mám prístup aj k časti tvojho archívu, tak si pamätám vlastne ten akceptačný list a to, že vybrali pesničku Nespoznaný a tá sa začína slovami Vážený súdruh.
Hej.
A mám aj ten potom z roku 1989, kde už je podpis Peter Lipa, tam je drahý priateľ. Kde tiež bolo akceptačný list. Aké to bolo pre teba? Vlastne, bolo to naozaj tvoje prvé verejné vystúpenie priamo na Bratislavskej líre?
Prvé verejné vystúpenie s tým, že dovtedy som vlastne len sedel pri mikrofóne, lebo sme nahrávali, teda skúšali sme v pivničnej miestnosti u jedného kamaráta babky, takže tam som musel jedine sedieť, takže prvýkrát som stál pri mikrofóne na Bratislavskej líre a bolo to moje prvé vystúpenie.
Keď ťa mám, stávam nespoznaný.
Bol neuveriteľne dobrý výkon na to, že človek debutuje priamo na najslavnejšom československom pesničkovom festivale. No potom sa to rozbehlo a aj keďže ja som ti aj zostával nejaké kompilácie, tak viem, že pri tých prvých nahrávkach zohral nejakú úlohu aj Laco Lučenič. Ako sa ten k vám prichmotril vtedy?
On participoval pri nejakej jednej nahrávke, kde programoval bicie. To bola veľmi krátka spolupráca.
No a ako ste potom vlastne zostavovali pesničky a pripravovali koncerty, pretože ako môžeš počas v podstate ešte stále fungujúceho socialistického systému ponúkať koncertný program kapely, ktorá má zatiaľ po Bratislavskej líre jednu nahrávku. Kedy ste začali reálne koncertovať?
No, my sme začali koncertovať vo februári, respektíve v januári, mám taký pocit, roku 85. A to prvý koncert bol, to sa pamätám, v Považskej Bystrici. A bolo taký pekné, drobné story sa k tomu viaže, že sme vošli do foaje s Martinom a pri pokladni stálo zatočený rad niekoľkých ľudí a hovorí Martin, vidíš, teda ako takto na nás idú. A ten usporiadateľ, čo nás viedol, hovorí, áno, áno, my hráme od pondelka americký film, tak všetci nakupujú. Takže to bola realita stvorená práve z takejto pozoruhodnej záležitosti. No a keďže Martin mal veľmi dobrý kontakt na Slovko koncert, tak my sme začali veľmi rýchlo koncertovať. Ja som mal honorár 160 korún hrubého, to znamená asi 115 alebo 114 korún čistého, no a z toho bolo treba vyžiť, ale hrať nás bavilo, napriek tomu, že tie začiatky boli také, jak povediac, nechcem povedať amatérske, no ale veľmi postupné, no a takto sa to celé pohlo.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Treba povedať, že veľmi dôležitú úlohu v histórii Banketu zohral človek, ktorému si aj venoval jednu z pesničiek, vlastne záverečnú poctu na tom albume, a to je Dano Mikletič.
Hej.
Ja mám fotku, kde preberáš vysokoškolský diplom a on je v rade za tebou. Mám pocit, že ste asi spolu teda tým pádom promovali. Ako vlastne vy dvaja ste sa dali dokopy a on bol podľa mňa niečo viac ako textár, čo sa týka Banketu.
Áno, on bol taký trošku koordinátor nášho snaženia. Ja si presné okolnosti toho úvodného stretnutia nepamätám, sa priznám. Viem, že on začal písať a napísal nám asi 20 textov a ja som často za ním chodil, často sme riešili všelijaké veci okolo a takýmto spôsobom sme sa vlastne nejakým spôsobom dali dokopy.
Že keď tu mám hosti, tak sa ich pýtam na ten prvotný influence. Keby si mi tak povedal, že keď si ty bol v stredoškole, keď si mal 16-17 rokov, čo si ty tak najviac počúval?
Moja prvá obľúbená kapela bola Slade, kvôli tomu, že vždycky som mal rád chrapláky a Noddy Holder bol spevák s absolútnym chraplákom. Potom to prešlo takým zvláštnym spôsobom na jazz rock, že som počúval raz na Österreich Drive program Kopfhörer a tam púšťali pesničku, respektíve skladbu skupiny Weather Report, Bird Market a ma to strašným spôsobom chytilo a odtedy som išiel vlastne vo všetkom, čo sa mi páčilo.
Čiže úplne na začiatku v tej prvej polovici 70. rokov ťa chytil ten glam rock kvôli tým chraplavým hlasom typu Slade a potom v tej druhej polovici 70. rokov už si začal počúvať jazz rock?
No tak nejak, v podstate áno. Ale počúval som nikdy nedelil veci, to znamená vždycky som počúval všetko, čo sa mi páčilo.
A ako si sa dostal k písaniu textov a teda k populáru? Lebo tam si v podstate bol ešte ako vysokoškolák, v podstate redaktorom.
No mal som strašnú chuť písať texty, ale najmä som mal veľkú chuť písať rozhovory s ľuďmi, ktorých som si vážil a považoval som to za taký vznešený prístup k veci, keď som prišiel za nejakým muzikantom českým, slovenským a povedal mu, že ja píšem pre populár, boli by ste, alebo bol by si taký ochotný mi dať rozhovor. A keď ľudia počuli, že to je pre média, tak išli v tom.
Mám rozhovor, ktorý Richard robil s Mekým Žbírkom. Richard bol vtedy ten redaktor.
Teraz som si uvedomil, že on mi pripomína v tomto Neila Tennanta z Pet Shop Boys. Áno. Neil Tennant z Pet Shop Boys bol novinár pre Smash Hits a písal najprv rozhovory s ľuďmi ako Sting a podobne.
A
recenzie Gramoplatia nakoniec cestoval do New Yorku a zistil, že on by teda mohol a vzniklo v polovici 80. rokov to duo Pet Shop Boys, ale ten Neil Tennant, ten background má úplne podobný ako Richard.
Poďme teda k albumu Bioelektrovize, lebo v tebe vychádzali, na banketu vychádzali single, ale predsa len v tých rokoch 80. už ten základná forma, keď chcel si byť aspoň trošku známy a populárny, bol naozaj, že album. Ako sa dalo vtedy dostať k albumu a čo všetko bolo treba urobiť na to, aby kapela, ktorá v podstate ešte nemala nič okrem singlov, sa mohla dostať k albumu?
Hej, to je tiež také zľahka pozoruhodné. No. Tak my sme mali s Danom urobených asi 20 skladieb. Niečo skladal Martin Karváš, niečo som skladal, prevažnú väčšinu som skladal ja. No a tak sme oslovili Opus, že či môžeme počítať s nejakou spoluprácou. Bolo nám tam povedané, že nemôžeme, lebo že ešte sme len na začiatku a sme nedokonalí, čo mňa dosť mrzí, lebo tam v tých 20 skladbách, ktoré sa nakoniec nijako neprodukovali, autorsko, interpretačno, nahrávaco, boli skvelé veci, no ale k tým sme sa nedostali, takže potom sme sa dostali až po ďalšom roku k albumu Bioelektrovízia a to bol taký akože prielom.
Platilo to, lebo ja si to tak pamätám, že vlastne tie skladby, ktoré vyšli už nejaký čas pred albumom, už nemohli byť na album, lebo album by mal byť vlastne priniesť niečo iné ako to, čo sa nejakým spôsobom exploatovalo na single.
Hej, platilo to presne tak, ako hovoríš.
Mám osobnú otázku. Moja najobľúbenejšia nahrávka z albumu Bioelektrovízia je Tlaková niž. Vedel by si mi si zaspomínať, že ako to vzniklo?
Tlaková niž vznikla tak, že my sme sa paralelne s Danom Ikletičom spojili aj s Jankom Strasserom, ktorý nám napísal prvé dva texty a nadobudol pocit podľa toho, ako sme to okomentovávali, že ako on doslova povedal, že nie je si istý, že či chce robiť pop music. No ale tie dve pesničky sme zobrali na album, jedna bola Slon v porceláne, druhá bola Tlaková niž a Slon v porceláne som si urobil ja a Tlakovú niž chcel robiť Martin, ale mňa tak chytila tá pesnička, že som ho poprosil, že či mu nebude vadiť, keď aj tu urobím sám. Tak akože povedal, že no tak dobre. No a ja som zložil tým pádom aj túto pesničku a je to taká skladba, ktorá je do dnešného dňa žiadaná a vítaná na všetkých koncertoch.
Čiže hrávaš ju dodnes?
Áno, áno.
No tu nemôže byť koncert bez Tlakovej niže. A väčšinou ju krásne prepojíš potom na Milovanie v daždi.
Áno, áno.
Pýtaš sa ma, čo je s tebou? Prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo. Máme tlakovú níž. Jednu tlakovú níž. Jednu tlakovú níž. Je tlaková níž a vtedy prudko klesá hladina, hlava tlak. Je
pochybování, že nič už nie je jasné, tlakomer hlási pád. Je tlakování, a týmto pre mňa hasne.
Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach. Páni v hudbe.
Ty si vydal album a nastúpil si na vojnu.
Hej.
Ako sa to prejavilo potom, čo sa týka činnosti banketu?
Tak bola to škoda, no ja som bol na vojne veľká hviezda a aj mi to hneď všetci náčelníci vytýkali, že dávaj
dali
pozor.
Dali ti to vyzrať.
Áno, pozor dávaj. A pritom mohli urobiť oni jednu úžasnú vec, lebo vtedy na vojne nastúpila zostava ako Andrej Šeban, Mirko Binder, Tomáš Krnáč a ja neviem, ešte proste jedna hotová kapela. To znamená, oni nemuseli ma predávať v smiešnom programe Láska vojenská, kde som spieval postavený na taký otáčený kôš na smeti, vokály také ako priamo úmerne divné. No ale oni to neakceptovali, to znamená, my sme toto museli takto robiť a ja som už čakal, kedy sa to vlastne skončí tá vojna s tým, že už bolo jasné, že tam nastúpi Andrej, pribudol Emil Frátri, ktorý nebol na vojne, ale bol náš kamarád a veľký priaznivec a spriaznevec. No a tak toto vzniklo.
No ja som zažil tvoj koncert už na dnes neexistujúcom amfiteátri na Budkovej ceste, čo bolo zrejme niekedy na konci tvojej vojenskej služby, lebo ste tam hrali v pozoruhodnej zostave. To znamená, bol si tam ty, bol tam Andrej, bol tam Dušan Hájek, bol ten koncert, kde si avizoval, toto je posledný koncert Svaťa Južíka v Bankete.
Áno, Svaťa Južík odišiel k Vašovi.
K Vašovi Patejdlovi, no a v tvojom hudobnom živote vrátanie kapely Banket, ako personálne zmeny boli na programe dňa. Ako si to riešil? Ako vieme, že Martina ti v podstate zobral elan. Ako to prebiehalo?
No to bol veľmi pozoruhodný príbeh, ktorý spočíval v tom, že ja už som počúval také šumy o tom, že Martin možno bude niekam odchádzať, menovite do Alánu. No a jedného dňa mi zazvonil telefón, ja som ho zdvihol a tam bolo, že tu je Jožo Ráš a Jano Baláš, môžeme sa s tebou stretnúť. A oni si mysleli, že ja neviem, o čo ide. Prišli ku mne domov, vybalili informáciu o tom, že čo by som povedal na to, keby do Alánu prešiel Martin. A viem, že vtedy toto, keď o tomto hovorili, vznikla vonku abnormálna búrka. Taká búrka, že som si myslel, že nás to všetkých z toho 5. poschodia ako vyvedie von na kolejnice vlakovej súpravy. No ale oni boli takí zaskočení, lebo oni sa vás pýtali, no a čo myslíš, akože, lebo som vedel, že oni mu ponúkali možnosť urobiť dve pesničky na album. No a čo myslíš, koľko ty by si mu dal možností? A ja som toto využil, hovorím, no všetky, tak keby urobil výborné veci, tak tam má všetkých 12 skladieb. Takže oni z toho zostali takí jemne zaskočení. Potom mi povedali, že veď, aby som počítal s tým, že oni mi pomôžu, keby bolo niečo treba, nejaký nástroj alebo niečo, ja som našťastie nič nepotreboval. Tak vlastne vznikla situácia, kedy som postavil pred hotovú vec Svaťa Južíka a ten nakoniec s minimálnymi skúsenosťami urobil kompletne celý album Bioelektrovízia.
Áno, to u teba, ja som to aj písal na tom obale, že vždy máš popri sebe nejakého človeka, toho dvorného spolupracovníka, áno. Čiže kým v tom nultom bankete to bol Martin, tak Bioelektrovízium to bolo Svaťo, no a potom prišiel Andrej.
Áno.
Andrej sa toho ako schopil? Ako
vieš,
vlastne?
To bolo úžasné obdobie s Andrejom. My sme sa mali, mám taký pocit, dosť výrazne radi a Andrej, ja som si Andreja vždycky nesmierne vážil ako muzikanta a ako človeka a ten tam pribudol a boli sme taká pozorúhodná zostava, Horvat.
Mladší alebo starší?
Emilko, Frátrik, Bicie, Svaťo Juži klávesi a Andrej Šeban gitara. A takto sme ako vyšli na koncertné pódia Slovenskej republiky, no ale potom zase Svaťo získal pocit, že by sa chcel vrátiť k tomu Vašovi, takže tým pádom sme to akceptovali, vrátil sa a nastúpil tam, ja neviem, kto.
Palo Kvašaj. No a potom vlastne prišiel Henrik Leško a zažil som aj koncert, kde hral na basu Janko Hatalovský, ale to muselo byť veľmi krátke.
No to bolo krátko. On bol brat jedného kamaráta z vojny a ten kamarát nám povedal, že má brata, ktorý hrá na basu, tak sme ho tak nejak zobrali, ale to bolo také polomlkové obdobie.
Mm-hmm. Kedy si v podstate nadobudol pocit alebo presvedčenie, že Banket je vlastne kapitola, ktorá sa nejakým spôsobom uzatvára alebo musí uzatvoriť?
No, bolo to veľmi jednoduché. Ja som dostával pravidelne od usporiadateľov informácie typu Richard Miller a Banket. To sa svojho času veľmi nepáčilo Martinovi, ale mne mne takisto nie. Ja som chcel, aby to bol Banket. No ale postupom času sa z toho vyrobil Richard Miller ako solista a Banket ako sprievodná kapela. Tak som si povedal, keď to bude Richard Miller, tak nemusí byť Banket, ale bude to len Richard Miller.
Potom už si uzatvoril tou prvou výberovkou, vlastne prvým kompaktom, ktorý bol vyšiel v roku 1991 a potom už sa vystupoval sám. Ale pre mňa, ak hovoríme, že slovenská strela je Banket, tak ja si myslím, že tvojej diskografii je ešte jeden banketovský album, aj keď nikdy s názvom Banket nejakým spôsobom nebol spájaný, ale pre mňa je to album Už, lebo ten má podľa mňa banketovského ducha.
Vidíš, na to som nikdy nemyslel.
Banketovského ducha a aj pokračuje v tej nejakej, ako by som povedal, tak trošku emočne v tej nálade.
Čiastočne teraz... máš pravdu, to robili Grausovci so mnou.
A bol to naozaj, aj by som povedal, veľmi elektronický album, čiže áno, niečo, áno. Niečo z toho nazvať.
Máš pravdu, musím si ho pozrieť, že akým spôsobom na mňa pôsobí dnes.
V zásade, ak mám dobré informácie, ale ak som to dobre zachytil, ty si texty napísal na vôdzovkách, ako býva tvojim dobrým zvykom na jeden záťah pri lete do Los Angeles?
Nie.
Z Las Vegas
do Viedne.
No, Las Vegas.
Ak hovoríme o tom novom Bankete.
Áno, hovoríme o slovenskej strele, čiže tam ťa chytilo niečo, čo ja som mal možnosť zažiť v prvej polovici 90. rokov, že Richard, keď ho kopla múza, tak bol schopný písať texty aj na podpivníky, čiže na naozaj podložky od toho. A musím ti priniesť, alebo v tvojom archíve je množstvo textov a množstvo z nich nie je zhudobnených, tak si myslím, že z nich určite vyberieš niečo možno.
Fakt? Do svojej budúcej texty? A to sú moje?
To sú dvoje.
Tak to mi niekedy dodaj.
To ti dodám, lebo myslím si, že sú tam zaujímavé veci, ktoré stoja za to, aby sa s ním niekto popasoval. Takže vlastne Remo Klačanský a Dominik Kopčaj, oni dvaja vlastne nahrali všetky podklady, lebo ja som tam počul veľmi veľa nástrojov, hlasov a iných vecí.
Oni to celé v podstate vyprodukovali.
Áno.
S tým, že pozvali aj rôznych kamarátov a iných muzikantov, ktorí tam svojím spôsobom sa nejako zúčastnili, ale oni dvaja sú uvádzaní a aj skutková podstata zločinu spočíva v tom, že sú producenti toho albumu.
Aj skomponovali hudbu?
Skomponovali hudbu s výnimkou dvoch pesničiek, teda skladieb, by som povedal, jedna je o Danovi Mikletičovi, to robil Henrich Leško, a druhá je môj duet s Emou, mojou dcerou, ktorý robil Peter Graus.
Máš to vlastne tri hostujúce spevačky. Tinu, Daru a aj Emu. S Emou si vlastne zopakoval svoj dávny duet ešte niekedy z prvej polovice alebo zo začiatku toho tisícročia. Aké to je nahrávať po toľkých rokoch s vlastnou dcerou?
Normálne, ona ma len poprosila, aby som nebol pri tom. Takže tým pádom som ju vyslyšal a ona to naspievala, ja si myslím, že veľmi dobre.
Výborné.
Ona je skvelá spevačka, ale nechce to robiť, nie že nechce to robiť, akože venuje sa inej činnosti, no. Takže ona prišla za mnou, že po tých x rokoch, menovite asi 20, čo sme robili spolu, už to tak vyzerá na album 44, by bola rada, keby sme urobili nejaký aktuálny duet spolu, už vlastne po tých rokoch mnohých. Ja som dlho nereagoval a potom sa mi to podarilo v rámci toho letu z toho Las Vegas napísať spolu s ostatnými pesničkami. Medzi nebom a zemou kráčame vždy cestou nebo. Celkom zbytočné sú slova, môžeme ich sebe schovať. Medzi nebom a zemou kráčame vždy cestou neba. Celkom zbytočné sú slova, môžeme ich v sebe schovať.
Páni hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Tie pesničky znejú inak ako tie veci, ktoré zvykneš hrávať na koncertoch. Doberieš alebo dáš si niektoré skladby z toho nového albumu aj na koncertné pódia, alebo pripravíš nejaký špeciálny možno koncert, one gig, ako special alebo
nie,
niečo
tak
podobné?
Ja mám tendenciu spolu s chlapcami urobiť koncertný program.
To je skvelé.
To znamená, kde by sa hrali veci z Bioelektrovízie plus zo Slovenskej strely. Takže
tešíme.
Do tohto repertoáru, čo mám teraz s kapelou, nemienim dávať žiadne novinky.
Čiže toto bude špeciálny banketovský koncert.
Tak by to malo byť.
Vynikajúce.
Ja sa ešte, ak dovolíš, vrátim k tým 80. rokom. Už som dnes spomenul, že môj osobne najobľúbenejší song je Tlaková níž, ale myslím si, že sa zhodneme, že komerčne najúspešnejší single od skupiny Banket je Po schodoch. Je
no,
to
určite,
tak?
No jasné. No,
a tak by som sa ťa chcel spýtať, že ako si spomínaš na spoluprácu s vašom Patejdlom, ktorý teraz stál za tým songom?
To bolo pozoruhodné. V Opuse mi povedali, že vieš, vy ste začínajúca kapela, to znamená, vy by ste mali participovať na tom albume spolu s nejakou overenou osobnosťou. Hovorím, no dobre, tak premyslím to. No a prišlo to veľmi rýchlo, lebo Vaša som ja mal ľudsky strašne rád. On bol zhodou okolností oponent mojej diplomovej práce na VŠMU.
O čom bola, prepáč ešte? Myslím, vieš, že som niekde pamätal.
To je ale tak komplikovaný názov.
Aspoň čoho sa týkala?
Týkala sa spolupráce predstaviteľov modernej populárnej hudby Česka so spoluautormi na Slovensku. Je to strašne komplikované a verím, že teraz som nevysvetlil nič ani tebe, ani poslucháčom.
No, snáď, ale, snáď sa mi ju podarí nájsť.
No ale prišli sme do toho štádia, že Vašo, hej. To znamená, ja som išiel za Vašom, hovorím, či mi urobí nejakú vec, on povedal, že samozrejme veľmi rád. A mali sme k dispozícii od Dana dva texty. Jeden bol Po schodoch a druhý bol Cintorín nenarodených piesní.
Krásna pesnička.
To sme odovzdali, Vašo si samozrejme vybral Cintorín a ja som išiel zase na ten Opus, hovorím tak, Vašo si vybral z týchto dvoch Cintorín, kde mi povedali, že fú, že to není dobré, lebo Cintorín to je...
Ešte nenarodených.
To sú kríže a to by sme nemali tam nejakým spôsobom presadzovať. Tak som išiel za Vašom, hovorím, Vašo, Cintorín sú kríže, tak povedz, čo mám robiť. Tak hovorí, dobre, tak ja urobím tú druhú. No a zavolal mi ho minimálne pár dní a hovorí, že no príď si to pozrieť. A on mal, keby to poslucháči videli, ale nevidia, on mal presne takúto veľkú miestnosť, v akej teraz sedíme. To znamená, ja neviem, čo to je, 2,5x2 metre? Okay, alebo ja
to ani no, 2x2,5, áno.
A tam mal všetky synťaky, klavíre, všetko. A tam nemohol vojsť ďalší občan. Tam proste sa stálo vo dverách. No a Vašo mi zahral Po schodoch a teraz ja som stál za ním. On sa pozeral na ten klavír. Nastalo takéto ticho a o Vašo hovorí, že no, keď sa ti to nepáči, tak to nemusíme robiť. A ja hovorím, no, mne sa to páči. Keby sme vtedy boli tušili, že čo tá pesnička spraví za revolúciu, tak ako do dnešného dňa je najžiadanejšia na koncertoch, to sa s tým nič nedá robiť. A takýmto pozorovodným spôsobom vznikla.
A s tým je spojený aj videoklip, ktorý vznikal vtedy pre Triangel a myslím si, že aj ten výrazne pomohol tej pesničke s Ďurom Takáčom. Ako prebiehalo to nakrúcanie? Ešte si to pamätáš?
Prebiehalo výborne, lebo my sme to natáčali v dome, kde som býval na prvom poschodí a ja som býval na 8. poschodí.
Tam,
a
kde všetky telefónne čísla začínali osmičkou.
Čiže... A išiel som si prezliecť nejaké sako alebo niečo také. Vyšiel som hore, zobral som si sako, nastúpil som do výťahu, pohol som sa a ostal som stáť. A teraz zo spodu sa ožívalo také, že Richard, že už ideš? Hovorím, viete čo, nie, ja som sa zasekol vo výťahu. Ale dobre, no sranduj, koľko chceš, ale poď, už musíme robiť. No tak potom prišiel taký občan, ktorý ma odtiaľ dostal von a takýmto spôsobom za takýchto okolností vznikol klip.
V tých 80-tych rokov, už sme sa bavili, si nám rozprával teda, čo si počúval v tých 70-tych rokoch ako chalan, ako študent, ale ako nepoprie, že v tom 84. roku, keď ste skladali materiál do tých neskorších hitov typu Bioelektrovízia, tak si asi trošku musel mať rád napríklad, že Depeche Mode.
No to určite, ja som miloval Depeche Mode.
Čiže ten New Wave, ten začiatok 80-tych rokov, aj tá synthpopová hudba ťa chytila.
Samozrejme, to nemôžeme opomenúť. Určite, v každom prípade, a Depeche Mode špeciálne.
No ja musím povedať, že s Richardom ja som išiel na koncert skupiny Depeche Mode v roku 1983 do Budapešti.
Ty si tam bol so mnou?
No áno, ty si ma tam viezol vtedy.
Vtedy mal, ak sa pamätáš, v ten deň narodeniny Martin Gore.
Áno.
A skoro spadol na pódiu, tak sa vrávoravo pohľal. Smerom k cinťaku.
Bolo to naozaj veľmi, veľmi divoké obdobie.
Ty si v roku 1983 reálne...
93.
A to je náš málo občanov v tejto krajine, keď už používam ten tvoj obľúbený, to je občané špičkové. A ešte sa ťa chcem spýtať z tých 80. rokov. Že viem, že v druhej polovici 80. rokov si s Hapkom a Horáčkom vytvoril niekoľko veľmi zaujímavých pozornosti pozoruhodné veci. Šťastie je krásna vec, určite patrí k tým pesničkám, ktoré majú obrovskú afinitu, viem to, lebo v každom rádiu, kde som vysielal, tak tá pesnička vždy bola vo veľmi vysokej rotácii.
Áno, áno.
Musí ju hrať dodnes.
A to sú 80. roky. Počas toho, ako existoval ten banket, keby si nám prezradil to zákulisie, že ako to bolo, že ten Hápka Horáček sa k tebe dostali?
Pozoruhodné, takisto. Ja som vystupoval v televízii v nejakej pesničke v televíznom klube mladých, čo bol taký program, ktorý išiel, teraz neviem, či raz alebo dvakrát do týždňa, popoludní alebo podvečer, ja neviem, no v každom prípade to bol jeden z mála programov, kde sa mohol niekto z našej branže odprezentovať. Ja som pozeral a paralelne s tým, podľa tých informácií, ktoré mám, tento program pozerali v rôznych častiach Prahy Hápka a Horáček. Začali si spolu telefonovať, že pozri sa, že tam je jeden chlapec, ktorý by sa nám hodil na náš projekt. Dohodli sa na tom, poslali mi telegram, kde bolo napísané LP Hápka, Horáček, Kocáb, Hegerová, Miller, súhlasíte?
Áno, existuje ten telegram.
Aha. A ja som si vtedy povedal, akože to je asi nejaký fór, to ako s týmito ľuďmi predsa nemôžem nič robiť, veď kde, ako. No, ale ukázalo sa to tak nakoniec, že som vycestoval do Prahy, stretli sme sa osobne a išli sme do štúdia nahrať pesničku Šťastie je krásna vec. Petr Hápka bol natoľko unesený mojim prejavom, že mi dal zaspievať ešte ďalšie dve Rozeznávam, ktorú považujem za najkrajšiu pesničku svojho repertoáru, a Milostný dopis Hane Z.
A ty si ešte naspieval aj titulnú v Penziónu Svet, ktorú ale na albume je s Michalom Kocavom.
Naspieval som aj titulnú, ale tú použili
na single
a spievali na albume Michal Kocab.
Ako si to mal s češtinou? Lebo predsa len tie Horáčkové texty sú všetko iné, len nie, by som povedal, taká tá kuchynská čeština, ktorú vieme aj my nejakým spôsobom rozprávať.
No ja som vôbec nad tým neuvažoval. Ja som sa postavil k mikrofónu a zaspieval.
A mal si 26 rokov.
To neviem. Juraj, koľko som mal rokov?
Mal si, lebo 61, takže si mohol mať 26 rokov.
Úplne mladý chalan. A dal si to akože na šupu v češtine?
Na šupu, áno, áno.
Čiže neopravovali ťa, nemal si tam korektorku?
Nie.
Tak potom si myslím, že to
a
je
to. A to som mal naozaj tak málo rokov?
No ty si ročník 1961 a ten album sa nahrával v roku 1987.
Je to
88,
tak.
A vyšiel 89.
88-89. Vyšiel tak na prelome, čiže ako na 26, maximálne 27
vážne?
Rokov si mohol.
Tak to mi nedošlo.
A keď sme hovorili o tom, že Po schodoch, čo priznáva, že je komerčne bezkonkurenčná najúspešnejšia nahrávka od Banket, tak Šťastie je krásna vec je takisto pieseň, ktorú pravidelne hrávaš?
Úplne pravidelne, tým končí koncert.
Šťastie je krásna vec. Vždy víš, šťastie je krásna vec. Šťastie je tak krásna, že pichová vec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo.
Ja ešte úplne na záver prepojím k novému albumu Slovenská strela, pretože ak si odmyslím tú poctu Danovi Mikletišovi, tak ten album končí pesničkou s textom a ty si vždy vo svojich textoch sa nebal riešiť svoje vlastné súkromné veci. Takže pesnička Zúb času je venovaná tej dáme, ktorá s tebou v roku 1989 robila rozhovor pre obranu ľudu pri miske v roku 1989.
Bože, ty máš informáciu. Bože, kde si toto nabral? Áno, veľmi pozitívne pritakávam, že áno, je to venované Vande.
Kráčam za tebou ako tieň už veľa dlhých rokov. Si jedinou z mnohých žien, z ktorých som doslova stvokol. Mňa sa už nezbavíš, drahá, si navždy večne moja. Z oboch strán, zľava i zprava, nech všetky ostatné sa ťa boja. Dávam dole masku, teraz vyznávam ti lásku. Aj keď sa to možno nezdá, si stále moja jasná hviezda. Ani zub času nenabúral tvoju krásu. Môžeš byť šťastná, lebo stále si pre mňa krásna. Ani zub času nenabúral tvoju krásu. Môžeš byť šťastná, lebo stále si pre mňa krásna.
A je to naozaj vyznanie a myslím si, že ak sa pozorne začítate aj do Richardových textov, koniec koncov, veď vyšla aj knižka jeho textov, tak tam o Richardovom živote sa dozviete, myslím si, že veľmi veľa a veľmi zaujímavých vecí.
Ale musím poznamenať, ľudia si myslia, že všetky pesničky sa týkajú môjho súkromného privátneho života. Nie je to tak. Sú naozaj mnohé veci, ktoré nemajú so mnou nič spoločné, ale ich interpretujem ako interpret. To znamená, ako interpretujem niekoho alebo nejaké príbehy.
Rád by som tento náš podcast uzavrel nejakou pozvánkou, ak by si vedel. Už sme si dnes hovorili najmä teda o projekte Banket a ty si už dnes naznačil, že vy máte aj ambície koncertovať. Vieš nám povedať, že kedy by ťa mohli diváci na Slovensku alebo v Českej republike vidieť s týmto projektom Banket?
Tak ak pán Boh dá, alebo kto to tu riadi, tak nejak v prvej tretine, štvrtine budúceho roku.
Výborne. Chcem sa ti veľmi poďakovať, že si si našiel čas a prišiel
ďakujem
medzi
vám,
nás.
Ďakujem vám. Ešte s Jurajom je to nebezpečné, lebo on všetko vie. To znamená, kedykoľvek sa v niečom pomýlim, tak sa na mňa tak škaredo pozerá, tak spýtavo.
Nie. Ja ako musím povedať, že ja si píšem na svojom facebookovom profile, že som šťastný človek a ja som šťastný človek, lebo mal som to šťastie, že mi do života prišlo množstvo skvelých ľudí a Richard je jedným z nich.
Ešte raz ďakujeme.
Ďakujem pekne.
Páni v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.